Gepler Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan iratına koronavirusa garşı vakcina neydip başlayar ve çeklendirmelerin möhletini uzaldiyar. Yurtta Western Union arkali pul geçirmekteki kösönçlükler devam ediyar. Ve belik mağlumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşin esatı bölüğüne başlamazdan uzal teyazirikler dinleyen olurum mazmunu lensedi. Men gözel Hudaýberdi ve tanış ediyarim. Ortetin prokuraturası 1-nji fevralda yurdun türmek häkimetleriniň Aleksey Navalnyň şertli tutsaklygyny hakyky türme möhletine öwürmek baradaky haýyşyny goldaýanlygyny aýtdy. Rus oppozisiýa siýasatçysy ogurlyk aýplamasy esasynda iş getirip şertli tutsaklyk hakynda çykarylan hökümiň şertlerini bozmakda aýplanyp 30 günlük tutsaklykda saklanýar we 3.5 ýyl azatlykdan mahrum edilip bilýär. Navalny özüne garşy gozgulan işi galplaşdyrylan diýip hatap edýär. Gözekçilik topary OVD Info 31-nji ýanwarda Ortetin dürli künjek lerinde geçirilen protesto yürüyüşlerinde 5135 adamın tutsak edilenligini polisiýanyň Moskwada we beýleki ýerlerde yürüyüşleri dargatmak üçin zorluk ulananlygyny habar berdi. Ikinji diýinç güni 10 müňler çyraýy tuk howada Navalnyni goldamak we prezident Vladimir Putiniň hökümetine nägileligini bildirmek üçin korrupsiýadan başlap durmuş derejesiniň petirilmegine çenli meseleler boýunça nägilelik bildirdi. 1-nji fevralda Ortetin suwdy korrupsiýa garşy uraşýan Aleksey Navalnyniň aýaly Yulia onuň öz adamsyny goldamak üçin hepdeniň ahyrynda ruhsat berilmedik ýörüşlere gatnaşanlygy üçin jerime taldy. Moskwanyň Şerbinski suwdynyň bu karary 10 müňler çyraýyň protest ýörüşlerine gatnaşmagynyň ertesi ýylan edildi. Yulia Navalny 20 müň rubl, ýagny 265 dollar möçberinde jerime tölemeli bolar. Myanmanyň harby güýçleri döwlet agdarylyşyga amala aşyryp ýurdun de facto liderini Aung San Suu Kyi-ni we dolandyryjy partiýanyň beýleki ýokary derejeli resmiýlerini irden geçirilen reýtlerde tutsak etdi. Harbylaryň gödökçüligindäki Miawade çile ýaýlamy 1-nji fevralda saýlawlar baradaky dawa jenjeliň arasynda durnuklulugy gormak üçin bir ýyllyk adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Okulyň beýanaty täze ýerine ýetirji prezidentiň wice-prezident bolan öňki general Myin Swe boljak aýdylýar. Beýanatda harby baş general Minq Aung Hlyang-yň kanunçylygy dolandyryş we kadiýet ulgamyna gözegçilik edýänligi ýylan edilýär. Bu barada harby güýçler Suu Kyi-ni prezident Win Myunty we dolandyryjy Milli Demokratiýa Ligasynyň beýleki ýokary derejeli şahsiýetleri tutsak edenlerinden bir näçe sagat soň edildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Awstraliýa we beýleki ýurtlar döwlet agdarylyşygyndan we hökümetiň raýat ýolbaşçylygynyň tutsak edilmeginden alada galýanlygyny ma'lum etdiler. Döwlet agdarylyşygy soňky hepdelerde hökümet bilen harby ýolbaşçylaryň arasynda bar haýratan dartgynlykdan soň bolup geçdi. Noýabr aýynda geçirilen saýlawlardan soň hökümetiň we harbiýleriň arasynda gatnaşyklar dartgynlaşdy. Harbiýler saýlawlaryň galp bolundygyny aýtdylar. NLD partiýasy saýlawlarda ýeňiş gazanan soň mejlis 1-nji fevralda işine başlamaldy. Birleşen Ştatlaryň tiýinçi guramasynyň täze hatabatynda kabulda Taliban hereketiniň hüjümleriniň artanlygy we hökümet işgärleriniň aktivistleriniň we jurnalistleriniň nişana alynandygy aýdylýar. Hatabat Baydenin administrasiýasynyň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasynda geçen fevralda prezident Donald Trump döwründe gol çekilen paragatçylyk şertnamasyna täze çygaramagy planlaşdyrýan pursatynda çap edildi. Hatabatda Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky güýçlerine salgylanyp kabuldaky düşmançylyk hüjümleri öňki çäýrek bilen deňleşdirilen de has köpüldü diýilýär. Sigar ady bilen tanalýan Awganistany dikiltmek boýunça bu ýörite baş gödökçi guramasy Birleşen Ştatlaryň uruş derar lejer çeken Awganistany tarp eden milliardlarça dollarlyk maliýe kömegine gödökçülük eder. Belarusyň polisiýasy 31-nji ýanwarda uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan diýdim zor Aleksandr Lukaşenkany işinden aýyrmagy çagyrýan protestçilerin demonstrasiýasy wagtynda 160-dan gowrak adamy tutsak etdi. Videoda polisiýanyň demonstrantlary ýollarda tutup mikroawtobuslara salýandygyny görmek mümkin. Başga bir videoda polisiýanyň howlularynyň içinde barýan demonstrantlary howlaýandygy görkezilýär. Tutsak edilenleriň arasynda Şwitsariýaly jurnalist Luiza Çirki saklandy. Ol Şwitsariýanyň elçixanasynyň goşulmagyndan soň bir näçe sagatlyk tutsaklykdan boşadyldy. Belaruslylar 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawlarından beri Lukaşenka garşy nägilelik bildirmek üçin ýygyderli köçelere çykýarlar we saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Geçen ýyl 26 ýylyň dowamında ýurdy dolandyrýan Lukaşenka garşylyk bildirmek üçin her hepde geçirilen demonstrasiýalara 100 müň töwereg adam gatnaşdy. Lukaşenka öz raýatlaryna rehimsiz basyş etmek, şol sanda 10 müňlerçe adamy tutsak etmek arkaly häkimýete ýapyşmagyny dowam etdirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeligi Lerulen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.